Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, dit is die laaste Halleluja lied, ek denk die achtste gesang wat ons daarmee saamgesing het, so dit is wonderlik dat alles opgeroep word om die Here te loof en hom te prys. So dit is wat ons ook saam sing. Ons openingslied is gewoonlik in lyn om God te loof en God te eer, daarom begin ons ook met 'n loflied, want 'n loflied onder die heiliges is gepas. Geliefdes, ons vind ons skriflesing nêrens anders as in Johannes hoofstuk 4 nie. Ons lees weer eens vanaf vers 7 staan. En ek wil u uitdaag om weer eens die punte wat ons uitgewys het, die lering wat ons gegee het, daarin te kan raak sien, dat daar die leggaardstukke in mekaar sal pas, dat ons met erns ook na die woord van Here gaan en hoor wat hy ook aan die gemeente vanaand wil sê. So kom ons lees 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, hy is 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Net tot sover, 'n onfeilbare woord van die Here, hy kan net so sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, die een wie voortdurend toegeroep word, heilig, heilig, heilig. Ja Here, ons lees van hierdie woorde in Jesaja hoofstuk 6, maar dan sien ons dit weer eens in die boek van Openbaring. En het dui vir ons, deur die eeuwe heen word u voortdurend toegeroep, heilig, heilig, heilig. Want dit is die hoogste attribuut wat ons aan u kan koppel, want alles kan daardeur gedefinieer word, u is absoluut heilig. Ja Here, u tree nie net op in geregtigheid nie, maar in 'n heilige geregtigheid. U skenk nie net liefde nie, maar 'n heilige liefde. En dit is wat die wêreld nie verstaan nie. Die wêreld wil 'n platvloerse, goedkoop definisie daarom kan koppel, maar as ons na u kyk, en ons sien hoe u dit openbaar, sien ons die heiligheid daarvan. Ja Here, u is absoluut heilig, en ons dank u daarvoor. Dank u dat u die allerheiligste God is, wat geen kompromie aangaan met sonde nie. Ja, u is waarlik God, sonder vlek, sonder rimpel, sonder enige vingerwys, wat enigszins stand kan hou. kan ooit teenoor u gewys word om skuld uit te wys, want daar is geen skuld in u nie. Here, dankie dat u in u goedheid ons as mens wat soveel skuld het, dankie dat u liefde teenoor ons kom openbaar het. Ja, Here, u het bewys aan die kruis van Golgotha, het ons getrek met koorde van liefde, en ons kan nou saam met die Gees in ons uitroep, Abba Vader, wat juist daardie verpersoonliking daarvan uitwys, dat het nou my Vader is. Here, baie dankie vir hierdie grote liefde wat u aan ons kom bewys het, die genade wat u aan ons geskenk het, en ons wil in nederigheid voor u kom buig in hierdie aand, en Here, leer ons meer. Leer ons meer, Here, al meer en al meer van die woord. Openbaar Uself al meer en al meer aan onsself, en mag ons daardeur groei. Mag ons U naam sodoende verheerlik. Mag U ons trek al nader aan Uself. Mag ons U op 'n voortreffelike wyse beleef, en mag U self die prediker en die naprediker van U woord wees. Here, stalf die onwaardige lippe, en mag U woord in waarheid verkondig word vanaand. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Nou, geliefdes, ons gaan voort met die aflewering van vanoggend, en die tema dan ook is dieselfde by hierdie geleentheid as vanoggend se geleentheid, en die woorde wat ons vind in vers 8 en in vers 16 sal dan weer eens as die tema ook lei, en dit is: God is liefde. God is liefde, en soos wat ons vir u vanoggend gesê het, is dit die aspek van God wat die meeste mense in hierdie wêreld ken. Ja, God is liefde, want dan vra u vir hulle, maar waar staan dit? Dan kan niemand dit beantwoord nie. Min mense kan uiteindelik sê dat God is liefde staan in 1 Johannes 4 vers 8 en in vers 16. En dit is die enigste twee teksverse waar hierdie drie woorde so direk agter mekaar volg: God is liefde. Slegs in hierdie gedeelte, en twee keer vind ons dit in ons skriflesing van vanaand. Ja, God is waarlik liefde. Maar liefde kan nie losgemaak word van God nie, en God ook nie van liefde nie. Want liefde kan nie gedefinieer sonder God nie, en so kan ons ook nie God verstaan sonder liefde nie. Ja, hy is in wese liefde, hy is die vergestalting daarvan, in hierdie sin dat het alles uit hom uitspruit. Ja, hy is die bron van hierdie liefde. En ons kan hierdie liefde sien, ons kan hierdie liefde beleef in die sin dat het kom openbaar het aan die kruis van Golgotha, ons daarin deel maak deur sy Gees wat in ons harte uitgestort het, en so sy liefde aan ons meegedeel het deur sy Gees. En so is die vermaning ook aan ons gerig, dat ons hierdie liefde al meer en al meer moet uitleef, maar die vraag is hoe? Ons kan nie uit onsself dit doen nie. God kom doen dit in ons harte, want die vrug van die Gees is juist eerstens liefde. So meer en hoe meer ons oorgee aan God, ons minder word, hy meer, hy wat liefde is, al meer in ons lewe word, sal ons lewe al meer en al meer gekenmerk word aan liefde. Sou daar gebrek wees aan die uitleef van liefde, dan is te veel van onsself nog lewendig. En ons self moet al hoe meer en al hoe meer gekruisig word. Ons moet in ons eie wil en begeertes sterwe en al meer lewend word vir die Seun van God. Soos wat Johannes ook skryf in Johannes 3 vers 30, maar hy moet meer word en ek minder. En soos die oproep om hierdie liefde uit te leef, ook 'n heiligheidsoproep, 'n heiligmakende boodskap, maar ook 'n evangeliese boodskap. Want as daar geen liefde in my lewe is nie, as daar geen openbaring hiervan is nie, is God nie in my lewe nie. Want hoe kan ek sê, ek het God gesien en ek het hom lief, maar ek het nie my broeders lief nie? Ons het gesien vanoggend dat hierdie 'n bewys is van ons redding. Ja, verder bewys van ons redding is as ons die gebooie van God gehoorsaam, en hierdie gebooie wys ons weer terug na die broederliefde toe. En die broederliefde is 'n bewys, is die hou van die gebooie en die liefde tot God. En so bewys hierdie lewe van liefde dat God ons lewend gemaak het deur sy gees. So dit is 'n daadwerklike boodskap ook oor sekerheid van saligheid. Sien, die evangelie boodskap is baie dieper as net op die oppervlak. Dit is 'n baie diep boodskap en kan ons tot diep dieptes lei. Ja, en dit alles vind ons in die openbaring van God se wese, want die evangelie is gesetel in die karakter van God. Ja, God is liefde. En dan die volgende 4 punte wat ons vanaand gaan hanteer, sal ook aan u voorgehou word, maar hierdie boodskap is vir ons as kinders van die Here baie, baie belangrik. Hoekom? Want baie keer, veral in die evangeliese kerk soos wat ons is, word die fokus baie geplaas op die oordeel wat kom. En baie vinnig kan ons hierdie beeld van God, kan het baie verkeerdelik ook oorkom. En ons moet altyd weet dat hierdie eienskappe van God is in perfekte harmonie met mekaar. En hierdie eienskap van God, dat hy liefde is, gee ons vrymoedigheid om na hom toe te gaan in gebed, om te weet dat hy die goeie Vader is, wat altyd die regte dinge aan sy kinders skenk, en die regte dinge nie aan sy kinders skenk nie. Daarom verhoor hy seker gebede, en ander gebede verhoor hy ook nie. En dit in sigself is 'n verhoorde gebed, deurdat God gesê het, nie nou nie, of anderse woorde, nee. Sien, God is werklik goed, God is liefde, en hy openbaar homself ook voortdurend aan sy kinders. Maar hierdie liefde word verder uitgebrei deur ons eerste gedagte van vanavond, ons 5de punt oor die algemeen, is hierdie liefde vertoef. Dit is 'n eienskap van hierdie liefde wat bly. 1 Johannes 4 vers 12 en 13 lees as volg: Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Nou dit klink half asof hierdie eerste woorde nie pas in hierdie teksvers nie. Niemand het God ooit aanskou nie. Dis asof daar 'n feit ergens net hier ingesit word in een of ander teks en dan word die res van die narratief gevolg. Sien, niemand het nog ooit God aanskou nie, kom ons gaan aan met die gedeelte, maar dis glad nie wat hier gebeur nie. Dit is juist aanvullende sake en uitbreidende sake wat hier gedeel word. Niemand het God ooit met die naakte oog aanskou nie. Hy is die onsienlike God. Maar as ons mekaar lief het, kan hier die liefde van God teenoor mekaar geopenbaar word, en sodoende kan God se liefde beleef word. Ja, so niemand het God ooit gesien nie, maar hy word beleef. Niemand het God ooit gesien nie, maar sy werk kan aanskou word. Sy transformerende werk in 'n rebellieuse siel kan duidelik gesien word. Niemand het God ooit aanskou nie, maar sy liefde word elke dag raak gesien. En daarom, as ons mekaar lief het, word hierdie liefde van God, gaan dit oor in aanskouinis. Dan kan ons dit sien, dan word dit sigbaar, dan word dit tastbaar, dan is dit 'n mate dat ons dit kan beleef. En niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons. En kan ons hierdie liefde van God al hoe meer en al hoe meer beleef, en word hierdie liefde al meer en al meer volmaak in ons harte. Ja, hierdie liefde bly in ons omdat God in ons bly. So ons het God nooit in die sigbaarheid in ons lewe gesien nie, maar die gevolg van sy teenwoordigheid is duidelik sigbaar in ons lewens. As jy werklik 'n kind van God is, sal jy groei in hierdie liefde, en kan jy sien hoe God jou voortdurend verander. Niemand het God ooit aanskou nie, maar die transformerende werk van God is duidelik voor almal se oë, want God bly in ons. En hier die woord bly wys op daardie voortdurende inwoon by God. En die uitleef van die liefde is juis 'n bewys dat hy in ons bly en ons in hom bly, om rede hy liefde is, hy in ons bly, hy sy liefde uitstort, dit sal spontaan dan uitgeleef word teenoor ander. So hierdie in 'n mate is ook 'n bevel, hierdie liefde moet bly. Maar soos wat ons in hom bly en hy in ons bly, sal hierdie liefde uitlewing teenoor ander mense bly in ons lewe. Dit sal 'n teenwoordige realiteit wees, want God bly voortdurend in ons. Geliefde, dit is in dieselfde lyn soos wat breedvoerig ook oorgedra word in Johannes hoofstuk 15, dat ons in God moet bly, dat sy vrugte al meer in ons lewe vergestalting vind, dat dit al meer uitgeleef word. Wat is die geheim van goddelike vrug in ons lewens? Bly in hom, soos wat hy in ons bly. Hier is 'n verantwoordelikheid wat ons hier sien. God deur sy gees bly in ons, maar as ons voortdurend ongehoorsaam is aan sy woord, dan blus ons die werking van die gees van God in ons lewens uit. Word sy stem al hoe stiller in ons lewe, word sy leiding al hoe stiller en al hoe minder. Ja, want ons kom in die woord van God om die leiding van God te sien, en dan werk die gees van God nie so in ons hart, hy bring nie hierdie teksgedeeltes in ons gemoed op om ons te rig in ons alledaagse lewe nie. So daarom die oproep, bly in God, soos wat hy in ons bly, sodat hierdie liefde al meer en al meer uitgeleef kan word. Maar hierin vind ons ook 'n bemoediging. God bly in ons, en so is sy liefde ook. Ons as kinders van die Here sal nooit in 'n toestand kan wees waar God ons ooit weer haat nie. Ons sal nooit onder die veroordeling van God staan nie. God se toren sal nooit oor sy kinders uitgegiet word nie. Hy het ons gered daarvan. Ja, hy bly in ons. En so bly sy liefde in ons, en daarom moet ons in hom bly. En ook so sy liefde uitleef, dat ons ook in die praktyk daarvan sal lewe. Geliefdes, hierdie liefde vertoe van ons harte, ja, dit bly. Die Griekse woord praat van menor, dit praat van 'n dwelling place, dit praat van 'n plek waar jy vertoef, wat voortdurend jou tuiste genoem kan word. Spurgeon het 'n preek gepreek op 'n stadium van My Little Sanctuary, My Little Dwelling Place. Wat 'n kosbare boodskap, wat waar ook al jy beweeg, is God by jou. Is God met jou? Is dit daardie veilige, heilige plek waar God in my vertoef, en kan ek 'n vredevolle rus in hom beleef? Ja, kan hy liefde van God voortdurend beleef, omdat hy in my bly. Al is ek in die middel van Midde-Ooste, al is ek in die Oekraïne, in die middel van die oorlog, bly God se liefde in my. Wat 'n wonderlike versekering. God het my lief, waar ook al ek beweeg. Geliefdes, 1 Johannes 2 vers 5 leer vir ons: maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom bly. Weens daardie gevolg van dat God in my lewe teenwoordig is, ek bewaar sy woord, ek leef sy liefde uit, en hieraan weet ons dat hy in ons bly, dat hierdie liefde 'n realiteit is in my lewe, en dit bring vir ons 'n veilige rusplek na vore, dit bring vir ons bemoediging na vore, dit bring vir ons krag vir elke dag. En soos Walvoort ons daarop wys, dat wanneer ons andere lief het, word hierdie liefde teenoor andere gevoed deur die liefde wat spontaan vanuit God vloei. Ja, daar is geen mens wat om homself kan lief hê nie. Dit is bloot as gevolg van die genade van God wat het van ons aan, as gevolg van die genade van God wat dit aan 'n mensdom kom skenk. So geliefdes, hierdie liefde wat uitgeleef word vanaf God is 'n duidelike bewys dat God in ons bly, soos vers 20, en daarom vers 20, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, kan ons in so 'n mate sê in lyn van hierdie punt bly God nie in jou nie. En is hierdie nie 'n voortdurende realiteit in jou lewe nie? As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Sien, God bly in sy kinders. Laat ons dus voortdurend hierdie liefde uitleef. Laat hierdie liefde in ons alledaagse lewe bly. Vervolgens, die volmaaktheid van hierdie liefde. Vers 12 sê, as ons mekaar lief het, bly God in ons, dis die tekstvers wat ons nou net hanteer het, bly God in ons, nou hierdie verdere uitbreidende gedagte, en het sy liefde in ons volmaak geword. Vers 17 brei ook uit op hierdie gedagte, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Nou hierdie punt is uitbreidend op die vorige gedagte, dat God sy liefde in ons bly. Sien, die liefde teenoor mekaar bewys juist God se liefde in ons harte. Ons het dit voortdurend gesê en ek hoop dit steek vas in ons harte. Ek gaan nie jammer sê dat ek dit herhaal nie, maar dit is juist, ons word geleer deur herhaling. Daar is message to the madness. Ja, sien, dit is enigstens moontlik dat ons hierdie liefde teenoor mekaar kan uitlewe omrede God se liefde in ons hart moontlik is, en hierdie is 'n volmaakte liefde. Sien, dit is slegs hierdie volmaakte liefde wat het moontlik maak dat 'n sondige, haatlike, 'n selfgesentreerde mens liefdevol teenoor 'n ander mens kan optree. Dit sigself is 'n wonderwerk, en nou kan ons dink, maar wie is hierdie haatlike, hierdie sondige, hierdie selfgesentreerde mens? Dit is alle mense op hierdie aardbodem. Sonder God se liefde sal niemand enigstens liefdevol teenoor ander opgetree nie. Sonder God bring anargie. God se liefde bring juist orde. God se liefde bring juist 'n verstaan vir mekaar. God se liefde wys juist ons daarop dat ons nie selfgesentreerd moet voortlewe nie, maar dat ons in onsself moet sterwe, sodat God se liefde al meer in my lewe geopenbaar kan word. Hoekom sukkel jy om liefde uit te leef? Daar's nog te veel van jouself lewendig. Jy moet sterwe in jouself, dat God meer kan word in jou lewe. Nou geliefdes, hierdie liefde wat God in ons harte kom uitstort, moet volmaak wees. Want is hierdie liefde wat 'n mens kom verander, wat die hart van 'n mens uit 'n donker gat uitkom haal, lewend maak, wat eens dood was lewend maak, wat eens in die donker was na die lig bring, wat eens 'n klip harde, koue hart was, gee hy nou 'n hart van vlees. Sien, dit is die volmaakte liefde van God, want hy doen 'n volmaakte werk. En juist dit is die volmaakte liefde van God, dat hierdie eens dooie hart nou kan reageer op die liefde van God. Dit is God se werk. Hierdie volmaakte liefde waarvan ons praat, moet spruit uit 'n eksterne, perfekte bron, om dit tot gevolg kan hê, dat ons mekaar kan lief hê. En hoe volmaak is God juis nie. Die Here is volmaak, en sy liefde sal dus ook volmaak wees. Want sien, ons geen gebrek in hom nie, en hy skenk aan ons sy perfekte, ja, volmaakte liefde. Geliefdes, hoe verligtend is dit nie, dat die Skepper van die hemel en aarde, wat alles in goeie orde geskep het, alles goed geskep het, in absolute perfektheid geskep het, 'n volmaakte aarde hier kom stel het. Hoe verligtend is dit nie, dat die liefde wat in ons hart kom uitstort, die transformerende werk in ons lewe ook volmaak is. Geliefdes, die werk wat hy begin het in ons lewe, sal hy volëindig. Ons sal op die punt kom waar ons volmaak kan word, nie in hierdie aarde nie, maar eerder die lewe hierna. Geliefdes, kyk die grote liefde van God, dat die eens haatlike sondaar nou 'n liefdevolle kind van God kan word. Hierdie liefde is volmaak. En wat maak hierdie liefde nog verder so volmaak? Hy het sy liefde nie net eenmalig kom bewys nie, maar ons kan God so volmaakte liefde voortdurend beleef. Want hy bly in ons, want ons leef dit al meer en al meer teenoor mekaar uit. Ja, ons kan sy hande werk voortdurend waardeer. Dit is volmaakte liefde. Kinders van God, terwyl God sy volmaakte liefde in ons harte uitgestort het, laat ons hierdie liefde nie terughou van andere nie, maar laat ons dit uitleef. Ek wil in so mate sê, as jy kind van God is, moet jy aktief keer dat hierdie liefde uitgeleef word. Want as ons hierdie teks bestudeer, lyk dit of al 'n spontaniteit ook tot gevolg het. Want hoe meer ek van die Here gevul word, hoe meer sal ek dit uitleef. Maar toch sien ons daarin dat 'n absolute keuse is dat ons dit uitleef. So die keuse is daarin, moenie dit keer nie, maar leef dit uit. Reageer op die roepstem van die Heilige Gees, dat jy liefdevol teenoor jou broeders en susters moet optree. Geliefdes, dit is die volmaakte liefde van God, wat ons nooit kan namaak nie, maar eerder net bloot moet uitleef. En ons kan dit uitleef, want het is uitgestort in ons harte. Ja, ons is deel van God, deel van sy liefde, en daarom moet die mense rondom ons ook hier die liefde kan beleef en aanskou. Dit is die vermaning van die teks, dat ons hier die liefde moet uitleef. Geliefdes, ons moet al minder word, sodat die liefde van God ons totaal en al sal kom vul, en dat ons dit al meer en al meer sal uitleef. Ons as onvolmaakte wesens moet groei in die volmaakte liefde van God. Maar nou kan die vraag wees in die gemoed, maar hoe doen ek dit? Hoe kry ek dit reg? Daar is 'n groot gebrek aan liefde uitlewing in my lewe. Ek kry dit nie reg nie, voor ek my kan kry, dan is dit eerder 'n haatlike gesindheid wat ek openbaar in plaas van 'n liefdevolle een. Geliefdes, die antwoord ken jy al reeds. Selfde antwoord as met heiligmaking. Deur om meer en meer en meer oor te gee aan God. Bly in God. Leef in, voortdurend by hom, hou jou stilte tyd, bid, as daar sonde is in jou lewe, bekeer daarvan, voortdurend, leef saam met God, bly in hom, leef in hom, en hy sal sy liefde al hoe meer en al hoe meer in jou lewe openbaar. Die vrug van die vlees sal minder word, en die vrug van die gees sal al meer in jou lewe vergestalting vind. Geliefde, dit is dieselfde boodskap as heiligmaking. Dit is God se werk. Jy is aanhangend van hoe ons meer en meer oorgee aan hom. Daarom die wat roem, moet slegs in die Here roem, want heiligmaking is ook sy werk. Sien, ons moet inbly in hom en hy in hom en hy in ons. Ons moet voortdurend bid dat die Here ons meer en meer en meer liefde in ons hart sal gee, dat ons voortdurend meer en meer sal reinig van ons onrein gemoed, en dat sy vrug al meer en al meer in ons lewe vergestalting dan nou vind. Geliefdes, ons moet hierdie liefde uitleef. En dit is nie 'n aspek waaroor ons kan redeneer nie. Dit is 'n opdrag van God. As ons dit nie uitleef nie, sondig ons teenoor God. Sien, God het 'n keuse gehad. of hy aan daardie kruis gaan sterf het vir ons of nie. En hy het sy liefde kom bewys aan ons. Wie dink ons is ons? As hierdie almagtige, volmaakte God sy liefde aan ons kom bewys, wie dink ons is ons, dat ons dit nie hoef te doen teenoor mekaar nie? Geliefdes, hierdie liefde het ook een eskatologiese versekering. Eskatologie, eskatos, en dan die theologie wat ons daarin sien, en daar die woord, logos, praat van woord, en eskatos praat van die laaste dag. So die eskatologie die praat van die leer aangaande die laaste dag. So dit is een toekomstige uitkyk wat hier die liefde ons ook een versekering bied. En dit is in die sewende gedagte, die derde van vanavond, die vrymoedigheid wat ons het deur hier die liefde. So nou vir u verduidelik hoekom ons praat van die eskatologiese versekering. Vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, sien jy die uitbreiding van die vorige gedagte, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. So jy is nou aan hand van die gedeelte wat ons nou net hanteer het, die punt wat ons nou net hanteer het, ons moet in God bly, hierdie liefde moet uitgeleef word, en so is dit hierdie God wat in ons bly, hierdie volmaakte liefde wat al hoe meer volmaak word in my lewe tot op die dag van verlossing, dan sal dit waarlik volmaak wees, hierdie volmaakte liefde in ons hart, skenk ons nou vrymoedigheid in die oordeelsdag. Let op hoe 1 Johannes 2 vers 28 uitbrei op hierdie gedagte, ons het dit al reeds hanteer. Dit was onder die thema vrymoedigheid by die wederkoms van Christus. Kom ons lees net geweer daar die tekst. En nou my kinders, bly in hom. Sien die selfde woorde, voortdurend in hierdie boek, bly in hom. As ons nie weet wat Johannes leer na hierdie bestudering van die vyf hoofstuk, en die sal al sekerlik nie weet nie. Dit is baie duidelik. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, sien hulle daar die wederkoms, en die beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. So beide hier die tekstvers, 1 Johannes 2 vers 28, en 1 Johannes 4 vers 17, dui op toekomstige gebeure. Terwyl dit een eskatologiese geheel vorm, is dit toch twee afsonderlike gebeurtenisse wat nou hiervan gepraat word. En die orde moet ons toch oplet. Want die wederkoms van Christus vind eerste plaas. Die kinders van God word weggeraap uit hier die aarde uit. In een oomblik en een oogwink word ons verander, ontvang ons een nieuwe lichaam. Die dooies gaan opstaan, ons is kort op hulle hakke. Ons gaan die Here tegemoet gaan in die lig, leer 1 Thessalonisense 4 vers 17 ons. Ons gaan die Here daar tegemoet gaan, hy gaan sy bruid kom haal. Die wegraping vind eerste plaas. Dan volg hier die oordeelsdag waarvan ons hier praat, maar hier die oordeelsdag gaan oor die Christene, dit gaan nie oor die heidendom nie. So, wat se oordeelsdag praat ons nou hiervan? Sien, daar is twee oordeelsdag waarvan ons lees in die boek van Openbaring. Die eerste is die Bema oordeel, en die volgende is die wit troon oordeel. Die kinders van God gaan by die Bema om verwarring uit te skakel, die Bema beoordeling wees, terwyl die ongeredde mense gaan by die wit troon veroordeling wees. Daar gaan diegene hoor, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Dit is daar waar die mense gaan probeer wegharke voor Godse aangesig, maar hulle gaan nêrens vir hulle plek vind om te skuil nie. Dit is daar waar God die opdrag gee, dat hulle in die hel gewerp word, dat die dood en die doodryk in die hel gewerp word, en almal gaan in ewige poel van vuur daarin. Daar, dit is een vastgemaakte saak, elkeen wat voor daar die wit troon oordeel gaan verskyn, gaan die hel binne. Maar nou hier die oordeelsdag waarvan gepraat word, is die beoordeling van die kinders van God. En dit geskiet by die Bema. As ons weggeraap word, gaan ons voor die Bema beoordeling verskyn. Daar is die geleentheid waar die krone aan diegene gegee word wat dit verdien. Daar word die sielewenners beklee met 'n sielewenerskroon. Daar die martelaar word beklee met 'n martelaarskroon en die ander krone en die belonings wat uiteindelik sal volg. Dit is by die geleentheid waar 'n absolute sekerheid ook is dat ons die hemel binne gaan. Daar is geen aspek om uit te klaar of jy hemel of hel toe gaan nie. Dit is klaar gedoen. Dit gebeur nie nou by hierdie bema beoordeling nie. Wat hier wel gaan geskied is, ons moet verslag doen van ons werke hier op aarde. Dit is daar waar ons beloon gaan word, maar ons ook in 'n mate skade kan ly, sou ons nie korrek uitgeleef het hier op aarde soos wat God van dit van ons verwag nie. Sou ons hierdie genadegawes wat ons God ons skenk nie uitleef nie. So ja, ons gaan beloon word, maar ons soveel loon wat ons ook op gaan uitmis. En ek dink die ergste daarvan is, as jy in daardie liefdevolle oë van Jesus Christus gaan kyk, en hy gaan vir jou sê, ek het my volmaakte liefde vir jou gegee, ek het my gees aan jou geskenk, ek het hierdie perfekte liefde aan jou geskenk en al sy oorvloed. En dan gaan die vraag na jou toe kom, hoekom het jy dit nie uitgeleef nie? Hoekom het jy dit nie bewys nie? Hoekom het jy aan niemand my liefde bekend gemaak nie? Hoekom het jy aan niemand die evangelie boodskap gedeel nie? Hoekom is daar mense wat jy geweet het, jy moet die evangelie mee deel, en jy het stil geblei? Geliefdes, ons gaan in daardie oë van Jesus Christus kyk, en ons gaan uitmis op loon as ons hierdie opdragte nie ernstig opneem nie. Vandaar in al sy geregtigheid en al sy regverdigheid gaan God gee aan die wat het verdien, maar aan diegene wat het berou gaan hy ook voor verslag vra, en hy gaan optree en hy gaan vra, maar hoekom het jy nie opgetree soos ek jou beveel het in my woord nie? Het ek jou dan nie beveel om die liefde wat ek in jou hart uitgestort het uit te leef nie? En hierdie boodskap gaan opgeroep word in die hemele, dat jy elkeen hierdie boodskap gehoor het. Jy het baie gesê, jy het my lief, maar hoekom het jy dit nooit bewys deur om andere lief te hê nie? Geliefdes, as ons in God bly, moet ons sy liefde uitleef, want ons gaan voor God verskyn. Ons gaan verslag doen aan ons meester. Ons en elkeen van ons was al in een of ander stadium, in een van die twee posities, van of 'n heer of 'n dienskneg. Daar is mense al onder ons gewees, ons is al onder mense gewees. Diegene in die hoëre posisie gee opdrag aan die in die onderdanige posisie. Wat gebeur as hierdie persone nie dit uitleef nie? Dink byvoorbeeld aan 'n werksplek. Daar word 'n waarskuwing uitgerig. En as dit 'n voortdurende praktyk is, word mens afgedank. As ons dan so ernstig die bevele van ons aardse meesters uitleef, hoeveel nie meer moet ons die bevele van ons hemelse meester uitleef nie? Ons gaan voor hom verskyn en ons gaan voor hom verslag doen. Dit is al wat saak maak. Dit maak nie saak wat hierdie wêreld van ons te sê. Dit maak nie saak wat waarvoor hierdie wêreld leef nie. Ons spandeer soveel tyd om aardse rykdom hier by mekaar te maak, om aardse meesters gelukkig te hou. Wat van jou hemelse meester? Geliefdes, as ons hierdie liefde van God waarlik uitleef, in gehoorsaam van sy woord, in liefde teenoor mekaar, in liefde teenoor hom, dan het ons vrymoedigheid, juist by hierdie bema beoordeling. Want dan weet ons, ons gaan hoor, goed so, goeie en getroue dienskneg. Daar is daar waar ons beklee gaan word, met hemelse krone. En ons gaan hierdie krone nie op ons koppe hou nie, ons gaan dit voor die Here weer neersit en sê, Here, U alleen is waardig. En daarom sing ons daardie liedjie, moet ek gaan met leë hande, moet ek my Heer so ontmoet. So lank leef ek op aarde, maar nog nie een siel gelei na Jesus Christus toe nie. Nog nie met een persoon gepraat oor God se liefde nie. So min dae wat ek werklik gehoorsaam was aan God se woord. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek my Heer so ontmoet, nie 'n dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. Geliefdes, al hierdie nietighede van hierdie wêreld gaan verbrand. En juis in lig van hierdie bema beoordeling skryf Paulus in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 12 en 15 dat alles wat in God gedoen was, alles wat waar is, alles wat reg was, dit gaan hou, ja, die kosbare stene, die goud en die silwer wat ons verrig het, waarop ons gebou het op die fundament van Christus, dit gaan staande bly, want die dag sal dit openbaar hoe danig ons werk is. Maar al die hout, hooi, stoppels, al daardie nietighede gaan verbrand. Waarmee gaan jy God tegemoet? Gaan jy God tegemoet gaan met leë hande? Of gaan jy goud, silwer, kosbare stene voor sy voete kan kom neerlê? Sê Here, U alleen is waardig. Dankie dat ek vir die werk saam kon wees. Paulus beskryf dit ook in 2 Korintiërs 5 vers 10 en herinner die gemeente ook van Korinthe, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Geliefdes, ons het vrymoedigheid, omdat ons weet, ons is kinders van die Here. Maar ek wil u oproep, deur die woord van God, het u vrymoedigheid om te gaan staan, voor Christus, as dit juist gaan rondom hierdie saak. Want as die liefde in ons bly in God, God in ons, hierdie liefde is 'n voortdurende realiteit van my lewe, 'n bewys van my redding, ja, dan het ek groot vrymoedigheid. Geliefdes, dis nie so moeilik nie. Ek sien terwyl ek praat hier oor aan sak die koppe. Geliefdes, dis nie so moeilik nie. Ons moet bly in die Here. Dis al. Bly in hom, bly in sy woord, bly gehoorsaam teenoor hom. Dis al wat die Here jou vra. Hy is so lief vir ons as kinders. En uit liefde uit vra hy vir sy kinders, leef dit net uit. Dis nie so moeilik nie. Dien net die Here. Dien die Here, hou op hierdie wêreld dien, hou vir hierdie wêreld leef. Ons het hierdie een lewe en baie mense sê, you have one life, live it. Ons het hierdie een lewe en ons moet dit geniet. Maar jy het hierdie een lewe om jou voor te berei vir die ewigheid. Jy het een lewe, moenie dit mors nie. Leef die liefde van God uit, soos wat ons ook 'n vorige boodskap al gebring het. Leef liefde uit. Laaste gedagte. Hierdie liefde dryf vrees na buite. Vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Nou die vrees wat hier gepraat word, is primêr die vrees vir die oordeelsdag. Want weer eens, let op die woorde, hoe hierdie tekstvers eindig. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So hierdie vrees gaan oor die oordeelsdag van God. Ek hoef nie te vrees vir hierdie oordeelsdag nie, want ek is deel van hierdie liefde. God het sy liefde in my hart kom uitstort. Ek leef dit uit, ek is gehoorsaam aan sy woord. Daar is 'n vrymoedigheid wat hy skenk in my hart. En hierdie liefde dryf vrees na buite. Sien, hierdie liefde werk nie saam met vrees nie, want jy het of vrymoedigheid, of jy het vrees, maar al twee bestaan nie saam nie. En baie mense vrees die oordeeldag, want hulle weet dat hulle lewe nie reg is nie. Jy weet jou lewe is nie reg nie. Of jy weet dat God 'n werk in jou hart kom doen het, en ek het vrymoedigheid nie as gevolg van my werk nie, maar oor God se werk in my lewe. Want ek sien God se hande werk. Ek weet God het my kom verander. Ek weet God werk deur my. Dit gaan nie oor ons nie. Die vrymoedigheid lê nie in ons nie. Hierdie liefde wat vrees uitdryf, is nie in ons nie, en vind ons ook nie in 'n aardse persoon nie. Maar hierdie liefde waarvan gepraat word, is die agape liefde wat God kom uitleef, en God kom uitstort eerder in ons harte. Hierdie liefde dryf die vrees na buite. Jou vrees en vrymoedigheid kan nie saam in jou lewe wees nie. Of jy vrees, of jy het vrymoedigheid. Jou geliefdes, ons hoef nie te vrees nie, want as God sy liefde in ons harte uitgestort het, ons dit sodoende uitleef, dan hoef ons nie te vrees nie. Sien, daar die uitlewing praat juist van die bewys van die redding, praat juist van die bewys dat God ons kom verander het, 'n nuwe wil kom gee het. Hierdie veranderde wil gee ons die groot vrymoedigheid, want ons lees in Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Ons gaan nie die hel tegemoet gaan nie, ons gaan Jesus tegemoet gaan. Daarom hoef ons geensins te vrees nie. Daarom hoef ons geen aardse persoon te vrees nie. Daarom hoef ons geen aardse entiteit te vrees nie. In 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 sê ook, want hulle vertel self aangaande ons wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en sy seën uit die hemel te verwag. Sien nie weer eens hierdie eskatologie, die heenwyse na die toekoms, die wederkoms van Christus, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Ja, so hierdie vrees gaan oor die oordeelsdag, en nou praat ons oor die breedvoerige term daarvan, oor die wit troon oordeel, want daar gaan geen vrees hoef te wees om te hoor, gaan weg van my, ek het jy nooit geken nie. Want as hierdie liefde werklik in my lewe is, is die bewys van redding wat God in my hart kom doen het. Ja, hierdie eens koue hart is nou gevul met die warm liefde van God, en hierdie gee vir ons nou vrymoedigheid. Hierdie liefde skenk ons sekerheid, en daarom hoef ons nie te vrees nie, want ons is reg met God. Is hy met my? Volg ons daarom nog die tekst. Maak het seker dat jy slaap nog nie. In so mate wil ek vra, kind van God, wat het ons om te vrees? Wat het ons om te vrees? Wat is die moeite werd om oor te vrees in hierdie lewe? Hoekom stres ons onsself so verskriklik op? Wat se vrees behoort ons te hê? Alleen die vrees vir God en vir sy gebooie en die uitlewing daarvan. Ons het alleen vrees in hierdie wêreld, omdat ons alleen fokus op hierdie wêreld. Wat het ons om te vrees? Beveel Matteus 10 vers 28 ons dan nie juist nie, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die wat die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom met 'n hoofletter liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Wat het ons anders om te vrees as God? En as God sy liefde in ons harte kom uitstort het, as ons in 'n ander verhouding is met God, as hy ons aangeneem het as sy kinders, ja, steeds is daar 'n heilige vrees teenoor hom, want hy is God en ons as mens, en ons is sy onderdane, ons doen steeds wat hy sê. Maar is nie daar die vreesbevange wegharke van God nie, maar eerder daar die heilige stadige benadering teenoor God, want ons weet hy is die Here, maar ons het steeds vrymoedigheid om na hom toe te kom, want ons is gewas deur die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, wat het ons om te vrees in hierdie wêreld? Wat is die moeite werd om jou siel so om te krap? Want as God, as ons dan 'n God het, wie se liefde in ons harte volmaak geword het, dan hoef ons mos nie te vrees vir die ewigheid nie. Want ons weet dat ons siele heil veilig is in die hand van God. Dit is waaroor hier die lewe gaan. Om seker te maak dat ek 'n kind van God is, dit dan daar volgens uit te leef. Die res is 'n bysaak. Hierdie is primêr. Geliefdes, ons hoef dan geensins meer te vrees nie. En dan wil ek vra, wat anders het ons om te vrees? Wat op aarde is daar om te vrees? Vrees ons dan 'n gebrek aan finansies? Vrees ons dan ander mense? Vrees ons dan my baas? Vrees ons die verlede? Vrees ons die toekoms? Vrees ons dalk ons huidige omstandighede waarin ons onsself bevind? Dan wil ek so vra, maak dit regtig saak? In lig van die ewigheid? In lig van wie God is? In lig van wat hy ons skenk? In lig van die vrymoedigheid wat ons gee om al ons gebede voor hom te kom bring? In lig van sy menigte opdragte, dat ons nie moet vrees nie, maar dat ons alles deur gebed en smeking voor hom kom lê? As ons dan vrees, geliefdes, hoor mooi, as ons dan vrees, is dit sonde. Hoekom? Want is 'n wantrou op God? Dis 'n wantrou in sy karakter? Dis 'n wantrou in sy voorsiening? Dis 'n wantrou in sy tyding? Dis 'n wantrou in hom as karakter, want hy is die hoorder van gebed. Geliefdes, wat het ons anders om te vrees in hierdie wêreld as God? Maar hoekom vrees so baie mense? Want hulle leef en is vasgevang in hierdie lewe en God is nie werklik hulle prioriteit nie. Nou baie mense sê God is eerste, maar die verskonings om God te dien is ook eerste. Die verskonings om werklik alles op die altaar te plaas en alles oor te gee aan God is ook eerste. Is God dan werklik eerste? As ons dan daai voortdurende vrees in ons lewe het, wil ek vir die vraag vra wat Romeine 8 vers 31 vra. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoekom vrees jy nog? Hoekom vrees jy nog? Dink is John Knox wat op 'n stadium gesê het, dalk Jonathan Edwards, een van daardie in die Verenigde Koninkryk, wat gesê het, one plus God is always in the majority. Een plus God is altyd in die meerderheid. Jy voel jy is alleen, maar een plus God is altyd in die meerderheid. Jy voel niemand verstaan jy nie, jy voel niemand hoor jy nie, jy voel niemand luister na jou nie, jy voel niemand verstaan wat in jou gemoed aangaan nie. Een plus God is altyd in die meerderheid. Waarom dan vrees? God is vir sy kinders en in 'n mate, hoe is hy juist nie vir ons nie? Hy is vir ons in 'n volmaakte lief en in 'n volmaakte passie vir sy kinders. Hy is 'n goeie vader wat weet wat ons nodig het, selfs nog voor ons gevra het. Wat het ons om te vrees? Geliefdes, as jy heeltyd leef in vrees, wil ek reguit vra, waarvoor leef jy regtig? Leef jy vir die hier en nou? Of leef jy vir die ewigheid? Is die Here nog 'n bysaak in jou lewe? Terwyl jy geld najag, terwyl jy status najag, terwyl jy hierdie passies van jou in hierdie wêreld kom vervul, terwyl jy 'n groter werk wil kry om 'n groter huis te koop, om 'n duurder karpaaiement te betaal, wat se nonsens jaag ons heeltyd na? Leef ons vir die hier en nou? Meer finansies bring meer bekommernisse in ons lewens in. Want ons meer monde om te voed. Ons meer mense wat uiteindelik vra vir meer geld. Geliefdes, Wat is ons mee vastgevang in hierdie wereld? Laat ons daar die eeuwe ouwe gebed bid. Lord, stamp eternity on my eyeballs. Laat ek gewoon, laat ek voortdurend in die ewigheid altyd in oënskou sal neem. Hou op leef vir die hier en nou. Die hier en nou gaan net vrees in jou inboezem. Wat voortdurend sê, jy is nie genoeg nie. Wat voortdurend sê, hier is die volgende standaard, hier is die volgende standaard, hier is wat jy nou moet doen, en op hierdie tydvak van jou leven moet jy hier wees. Hier is hoe jou leven nou hier moet lyk. Ons leef in 'n tyd waar ons soveel rykdom is, maar soveel ongelukkige mense. Soveel mense wat vastgevang is in vrees, soveel mense wat een of ander anxiety disorder het, omdat hulle heeltyd net leef vir hierdie wêreld. Die liefde van God dryf hierdie vrees na buite. Geliefdes, leef jy vir die hier en nou of leef jy vir die ewigheid? Hou op om in vrees te lewe. As vrees voortdurend jou oorheers, dan het die liefde van God nog nie die vrees in jou hart weggedryf nie. Geliefdes, ons moet in die liefde van God bly, en hierdie liefde van God sal hierdie vrees uitdryf in ons lewe. Bekeer jou van jou verkeerde wee, bekeer jou van jou lewe net vir die hier en nou, en plaas jou vertroue totaal en al in God. Bestaarum is daar vir Dominee Henny Prinsloo gevra, wat is die groot verskil tussen die kerk toe hy begin het om te bedien en die tydperk net voor hy hier op aftrede gestaan het? En het hier die woorde gesê, hy sê daar is minder oorgawe. Want hier en nou het soveel mense ingeslik. En sodoende word meeste mense ingeslik deur vrees. En hulle beleef nie die liefde van God nie. Geliefdes, ons moet wegdraai van hierdie vrees. Want as jy gaan vrees, gaan jy die liefde van God nie kan uitleef nie. Want jy gaan heeltyd kyk om jouself nou te beredder uit hierdie situasie uit. Jy gaan heeltyd net die sirkeltjie om jouself trek. Ek moet myself nou hier uitkry. Ek moet nou, alles moet heeltyd net gaan oor my. En dit is 'n bose sirkel, want dan gaan ek nie gehoorsaam wees aan God se beveel nie, dan gaan ek nie alles uitleef wat ek moet doen teenoor God nie, en dan gaan my absolute vertroue nie in die Here plaas nie. Geliefdes, dit is 'n bose sirkel wat al hoe meer en al hoe meer en al hoe groter gaan word. Jy gaan minder liefde van God uitleef. In ruil groei die vrees, en dis groei hierdie vrees ook vir die oordeelsdag. Geliefdes, die lewe is veel meer werd as net die hier en nou. Hoop om in vrees te leef, en leef eerder in God se liefde, en laat God se liefde ryklik in en deur jou leef. Nou kan jy dalk sit en jy sê, maar ek sukkel werklik baie met vrees. Jy vra dalk, ek wil dit oorwin, maar ek weet nie hoe nie. Hoe kan ek dit regkry? Ek wil die antwoord met liefde in my hart. Kyk na hierdie geleese gedeelte. Kyk na die opdragte wat ons vind in hierdie geleese gedeelte. Dat ons hierdie liefde wat God in ons hart kom uitstort, dit moet uitleef. Hierdie uitlewing bring 'n volmaakte liefde. Ons groei in hierdie volmaakte liefde. Hierdie volmaakte liefde gee ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. Hierdie oordeelsdag hoef ons nie te vrees nie, want die liefde van God dryf hierdie vrees na buite. So die eerste vraag is jy reg met God? En die tweede vraag is jy gehoorsaam aan God? As jy gehoorsaam is aan God, sal die liefde van God groei in jou lewe, en sal dit die vrees uitdryf. So daarom buig laag voor die Here. Hy sal hierdie vrees uitdryf. Jy moet oorgee aan Hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, U wat werklik liefde is, ons wil U dank vir U grootheid, ons wil U dank vir U goedheid, ons wil U dank dat U lief is vir ons. Here, ons word ontwapen om enigszins ons vuiste bal teen die hemele. Here, ons word gestroop van alle petities teen God. Net soos wat Job gestroop was van enige petitie, toe God openbaar word. Ja, Here, so word ons gestroop van enige ongelukkigheid in U, as U geopenbaar word deur die prediking van U woord. En Here, wat 'n wonderlike realiteit, dat U liefde is. Dat U lief is vir die kinders, en dat ons hier in hierdie liefde kan leef. Hierdie wêreld, terwyl hulle uitroep, liefde is liefde, verstaan nie wat liefde is nie, hulle beleef nie hierdie liefde nie. Mens kan die haat in daardie oë sien, mens kan die vrees in hulle redenasies hoor. Here, ons wil kom bid vir hierdie wêreld, wat U liefde nie het nie. Ons wil kom bid vir gewillige voete, vir gewillige monde, wat U evangelie boodskap sal uitdra. Here, ons wil kom bid, dat U ons harte sal laat brand met ywer vir die saak. Dat ons evangeliseer waar ons die kans kry. Dat ons die liefde uitleef van God. Laat ons vriendelikheid aan alle mense bekend word. Ag Here, dis die begeerte van ons as gemeente se hart. En mag U naam verheerlik word deur ons. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Gemeente, kom ons heen van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God met u elkeen wees en bly. Amen.